Txaldeko laurak eta berrogei minuturen txematear, zine tertuliaren tartea zebrabidean, Maite, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aimar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aspaldiko. Zer moduz?
Ongi, ongi, ongi. Bidaia, bidaitik itzuli izanaren pena pixka batekin, baina ongi hemen.
Oraindik
zuei nondik norakoa kontatzeko.
Bestondo emozionalarekin dago pixkat.
Bai.
Hartuko genuke guk bestondo hori, Maite?
Bai, bai. Eman enbidia pixkatola pista batzuk eman, nondik ibili zara?
Ba, Eskozian ibili naiz eta justuki...
Pistak erranduta, ima!
Ez, Eskozian ibili naiz. Eskozian ibili...
Ezekin azten dak, takoziarekin amaitzen da, Maite.
Eskozian ibili naiz, hori da pista, eta gero filma, lehen filma aholkuarekin ikusiko duzu ez, azkin nuen ibili naiz zen, Eskozian lekuan hitzetan ibili naiz.
Ez gezabala da.
Eta ez da, Eskoziaz lehenengoan bote prontuan neri behintzat burura etortzen zaidan zona, edo ere mua. Berezia da.
Zuri zein da, ea, botako dut zuri, lakua, nes lakua da etorri
zaitzen denean. Ah, bueno, bueno, ez, neri Edimburgo etorri zait, batez ere bertan izan ginelako ikastolarekin, eta nere erreferentzia hori delako.
Beraz, ez bat ez bestea.
Hori da, bueno, bueno, urbildu zara, oian, hor txotziko dugu, gero Aimarrek kontatuko dugu. Tira, ba, gaur pixkate muetxago eginen dugu ikusiko dugu, ea, zenbateraino, duzuen kontatzeko zenbat luzatuko zareten. Beraz, Aimar, zu bestondo emozionalekin egonda, pentsatzen dut zure bidaiarekin zer ikusia duen zeozer kontatuko diguzula, eta iruditzen zaitu Maite ez dela bidaia hortan egon, beraz, bakoitzak nahi duena ekarriko, bez? Beti bezala?
Hori da.
Maite beste bidaia badara, ma. Paraleloa.
Ederki, ba, hasiko gara, ongi iruditzen bazaizue, eta bai. Lehendabiziko gomendioa eskatuko dizut Aimar zuri.
Bai, ba, jadanik mintzatua nintzen joan den ikasturte bukaeran filma honetaz, okerrez banaiz akasolo azken zebrabideko zera zinekritik zinekronika honetan. The Outrun filma da hau, Nora Finchtadek zuzenduriko filma, horten bertan ateratakoa, eta hain zuzen ere Amy Liptrot idazlearen liburu batean oinarritua dago, izen bereko liburuan, eta Amy Liptrot idazle hau Orkney irletakoa da, Eskozia iparrean dagoen archipelago batekoa, eta bere historia du kontatzen filma honek, liburuak originalki berak idatzi baitu, bere bizitzari buruz idatzi baitzuen duela 10 bat urte, eta ondotik filma honek beraz, ba, bere historia du kontatzen. Historia gogorra zalantzarik gabe, eta hainbat problematika, eta hainbat gazte batek aurkitu ditzakeen hainbat erronka, hainbat oztopo ditu kontatzen, ba, irla hoiek, Orkney irla hoiek biziki komunitate txikia baitira, oroar 40 bat irla dira, horietatik 20 ingurutan bizi da jendea gaur egun, eta orotara 20.000 bat biztanle bizi dira Orkneyn, horrek erran nahi du, ba horixe. Irla gehienak agitz txikiak direla. Bera irla nagusikoa da, bertan 15.000 bat pertsona bizi dira, hori han populazio zentroa handi bat da, eta ba, skifitek gazte bezala bere burua biziki limitatu aurkituko du bertan, eta beraz ospa eginen du uarte haietatik ikastera, lehenbizi Edimburgora eta ondotik Londresera. Eta filma honetan, The Outrun filma honetan, Londresen aurkituko dugu Amy, ikasketak bukaturik lan txar batetik bertzera jauzika, eta alkoholismoan arrunt sartuta. Eta filma honek erakusten duena da, Amyren alkoholismotik irtera hori, eta ba, nola komunitate txiki batean ahonditzeak ekartzen dituen arazoek nolako aztarnak uzten dituzten, komunitate horretara itzultzen dela azkenean ba, bere burua aurkitzeko, Orkneyra itzultzen dela, Orkneyko irlarik txikienetariko batera inzuzen ere, Papei irlara, eta hori, paisaiak noski ikaragarri ederrak dituen filma bat dira, ba, inguru ora, txoko ura ikaragarri polita delako, soinuak badu ikaragarrizko presentzia, naturaren soinuak izan nuen aukera duela ba 10 bat egun Orkneyn eta hain zuzen ere Papei irla txiki horretan egun bat pasatzeko, eta bai haizeak etengabeko presentzia du iparritxasoan baitaude irla hoiek, eta beraz hori guzia biziki ongi eramaten du pantaila hondira Nora Finchtadek zuzendari alemanarrak, bere bigarren filma luzea da, okerrez banaiz, eta bai, ez dut aipatu aktore nagusia, beraz Amyren edo filman Ronaren ba, papera edo Saoirse Ronan aktore irlandarrak egiten duela, ikaragarri lan honean, ikaragarri ongi murgiltzen da zera horretan, lan aurrek aurretik prestatze lan bereziki eder bat eginik ere, Miarritzeko Film Festivalean aurkeztu zuten bertzeak bertze filma hau, eta Nora Finchtaide zuzendariak kontatzen zigun, ba, nolako lan egin behar izan zuen Saoirse Ronanek, ba, pertsonaiaren azalean sartzeko, bertzeak bertze azentu lokala, orkniko azentu lokal hori bere ganatzeko, eta nola... Bera, ba, aldin bada zuzendaria, ba, bai Saoirsearekin, ze koizle ere bada, baina baita bereziki Amy Liptrot berezko liburuaren idazlearekin eta berezko Ronarekin ba, eskuzesku egindako lan bat den. The Outrun bertzeak bertzea aipatzen zuelako zuzendariak aspektu bat, ez nuen inoiz pentsatua, baina Amyk liburu hau idatzi zuen, eta noski berak idazle bezala, ba, bere historiaren gaineko kontrol osoa bazuen, baina liburu hori filma batera adaptatzerako baimena ematean Norari, ba, nola baitere bere irudiaren, pertsona bezala berak duen irudiaren, eta bai, irudi publikoaren ardura ematen dio berari, ez? Eta zuzendariak erraten zuen, nik berekin idatzi dut hau, eta gauza guztietarako baimena eta onespena eskatu diot, ze gero bera da, bizi beharko duena filma honekin bere bizitza osoan komunitate txiki hoietan, eta beraz oso argi nahi nuen, ba, bertan agertzen den guziaren baimena izatea bere aldetik, noski, ba, fikziora edo pantaila hundira eramate horretan, gauza batzuk dramatizatu direlako. Liburua irakurtzere gomendatzen dizuet zalantzarik gabe, azken aste hauetan leitzeko parada ukan dut, eta ez da historia bera, baina hor ikusten dira, ez? Ba, liburu bat filmera konbertitzeak biziki ariketa normala denak, eta kartzan erronkak, eta errespetu marka hori biziki importantea iruditu zitzaidan. Hori erran bezala, bakardadea, osasun mentala, alkoholismoa, komunitate txiki batean aztea, eta hiri handietara ies egin nahi izate, baina azkenean bere burua komunitate horretan berriz ere atxematea. Gauza horiek guztiak esploratzen dituen filma bat da The Outrun. Gaurkoan ekarri badut, ez da bakarrik nire bidaia biziki ederraren oraindik romantiko nagoelako, baizik eta Ipar Euskal Herriko filmaretoetan badagoelako The Outrun. Momentu honetan okertzen ez banaiz, Baionako Atalanten bakarrik dago, baina... Bai, frantses estatuan orain aste pare bat argitaratu zen, bertzeak bertze Studio kanaleko iztetxea delako koeko izleetako bat, eta horrek frantses estatuan zinemetan argitaratzera daramalako kasik automatikoki filma, baina horixe, aholkatzen dizuet zalantzarik gabe, heldu diren egunetan oraindik bai honan ikusteko parada baduzue Atalanten errangisan, The Outrun, Nora Finchtei zuzendariaren Saoirse Ronanekin, eta liburua ere eskuratzeko paradarik baldin baduzue, ba, oraindik hobe. Paisaia biziki-biziki ederrak, soinu biziki-biziki ederra, eta historia triste, baina bukaera ezin ederrago, eta bai, historia eder bat.
Zenbatetan gertatzen den filma bat ikusi, eta amestea, ez, leku horretara joatea, begira, Imar, lortu duzu.
Bai, egin nuen.
Zuek ez dakit inoiz, Oian eta Maite egin duzuen alakorik, Maite mindu, filma batean ikusi dituzuen paisaiez, akaso filmak berak, eta filmaren tramak ere eragiten du, Maite mintze hortan, eta joan, leku horretara. Nik ez dut egin inoiz.
Niri filmekin ez, baina liburuekin bai gertatu zaidala.
Bai. Hor zailagoa da, zezuk irudikatzen duzu,
novela beza nordikoarekin olako, ez dakit, obsesio, maitasunetik hasita obsesioan bukatutako adikzio moduko bat izan nuen, eta bai, nire ametsa zen, egun batez, ez dakit, Danimarkako etxe batean jaiki, eta izozkailuan izoztutako kanelazko pilak izan, deskongelatu eta te batekin hartzea. Ez dakit, Jenin Mankelen novelak irakurtzen nituen, eta beti hori egiten zuen, eta zen nire ametsa egun batean hori egin izatea. Eta bai, egin nuen.
Nik inoiz ez dut egin, baina iruditzen zait oso bidaiatzeko aitzakia ona.
Bai.
Behintzat ez, leku batetik bertzera mugitzeko, iruditzen zait egi erran, bai, modu originala.
Bai.
Maite, ez proposamen karri diguzuzu.
Ba, nik ekartzen dizuet bertze proposamen bat ere zine aretoetan da ona. Zer, aurten erronka jarri dion nire buruari.
Zinera joateko
eta, gehiago. Bai, zinera gehiago joan nahi dut. Astero, imposiblea da.
Bai.
Ezin da, baina behintzat hilabetean behin, orduan. Hilabete honetan kumplitu dut.
Ba, nik ez, nik ere jarri dion nire buruari, baina desastre nabil, ez da etxean ere, ez da plataformetan ere bat ikusi dut hilabete guztian hasita buka, hola fundamentuz pentsa, ze desastre.
Ez da erresa. Bueno, kontatuko dizuete, nire erronka nola doan, baina hilabete honetan ikusi dut La Virgen Roja pelikula, Donostiako Zinemaldian sail ofizialean estreinatu zen, eta egia esan pelikula gustatu zait, aitortuko dizuet ere pixka atola, erdi haserre atera nintzela aretotik, eta gero galdera batzuk sortu dizkit, bazuekin konpartitu nahi ditudanak. La Virgen Roja kontatzen du Hildegard Rodríguez Carballeiraren historia. Ez dakit ez, bueno, da neska bat oso azkarra izan zena eta referente bat bueno, bai politikoki, baina baita ere sexu erreformarako mundu ligan egindako lanagatik. Liburu pila bat kaleratu zituen, igual 16 saiakera edo, pixkat eta zen oso iraultzailea bueno, ikuspuntu feministatik. Gero ere politikan sartu zen, aritu zen alderdi sozialistan lehen da biziko, bueno, gero bere garapena izan zuen ere, kontua da emakume hau izan zela bereziki edo intentzio handiarekin formatua. Bere amak, Aurora Rodríguezek, proiektu Hildegard delakoa sortu zuen zela bere alaba. Eta orduan, berak izan zuen alaba bat, ola detaile txiki bat, ez? Bera ama bakarri izan zen, eta orduan apaiz bati eskatu zion mesedez aurdun usteko. Zergatik apaiza, ba, apaiz horrek sekulare etziolako exigituko edo gero eskatuko bere alaba, ez? Orduan, erran nahi dut, Andre honek, Aurora Rodríguezek oso garbi zuen zer, bueno, zer
nahi zuen. Alaba bat izan nahi, alaba bat eraiki nahi zuen.
Hori da. Alaba bikain bat, goren bat, bueno, izan nahi zuen, eta...
Euskaba supremazista da, eh?
Hori da, gaia ere lantzen da, eugenista, bera da, ez, alegia nahi du, bueno, geneak ere aldatu, ba, maia goren hori lortzeko. Ez da, hau, ez dizut egingo spoiler bat, pelikulako lehen segundotan kontatzen baita, amak, Aurorak, alaba hiltzen du. Hiru tiro ematen dizkio.
Amak alaba.
Amak alaba. Proiektua
ez zaiola kondatera.
Ez dizuet kontatuko zergatik, baino hil egiten du. Orduan, historia hau eraman du zuzendariak nola du izena, Pilar, orain naiz oroituko, baino Tita, Paula Ortizek barkatu pantaila hondira. Eta aktoreak dire Naia Nimri dela ama eta Alba Planas da alaba. Claro, ni zergatik atera nintzen, bueno, aserre edo zinetik.
Asaldatuta,
bat, nola demontre ez dakigu ezer Hildegard Rodríguezetaz. Hainbertze saiakera idatzi, hain iraltzailea, bere amak Aurorak oso garbi zuen gizonaren beharra etzegoela. Maitasuna zela emakumearen iraultza edo independentziarako antidoto onena, osea horren kontrako maitasun berak erraten zuen gizonaren beharrik etzuela emakumeak libre izateko. Kontrakoa. Gizonak eta maitasunak egiten zigula esklabu. Bueno, ta orduan ni atera nitzen zinetik, baina nola ez dakigu ezer Andre honetaz 16 saiakera kaleratu baditu. Ez dakit orain editorialen bat edo hariko den inprentan atope emakume honen liburuak
harritu ez,
ateratzen, baina bueno, albalin baduzue ikusi.
Wow.
Edo bilatu zerbait Hildegard Rodríguezei buruz. Eta gero, hemen beste galdera bat botan nahi dizuet, niri ere duda sortu zitzaidalako. Pelikula bukatu eta segituan Googleen jarri nuen Hildegard Rodríguez eta bere amaren argazkia. Eta a ber, igual ez da hau zuzena erratea, baino heteronormatibitatean edo ez ziren emakume ederrak. Eta pelikulan super ederrak dira. Eta galdetu nahi nizuen, horrelako...
Hori asko ematen da.
Ba, baina horrelako biopikak egiterakoan, ze puntura arte antza mantendu behar da, ez da mantendu behar. Osa, noraino dira lizentzia. Polemika handia ere egon da telesail batekin garaiko, ez dakit, epokako... serie bat delako eta beltzak agertzen dire aristokrazian. Bueno, ez dakit, nei kaso honetan ostra, tintzia joz digo, guapisima dira pelikulan.
Ni ustez argi egiten argiki hori egiten dute jende gehiago erakartzeko zinemetara. Jende gehiago erakartzeko hori ikustera, gizarteak funtzionatzen duen bezala funtzionatzen duelako, eta ba, zintzoki jende gutxiago joango litzakelako filma horiek ikustera, pertsona horiek gizartearen arabera, kodeen arabera itxusiak baldin ba lira. Orain, bertze meloi bat ere ireki genezake, da zenbat aktore profesional itxusi, gizartearen arabera itxusi dauden, ez dira inbertze. Orduan, bueno, hori ere hor dago. Baina, bai, bai, zalantzari gabe horre badago zerbait.
Bai, eta ari zara informazio garrantzitsu bat omititzen, ze ezin daena aukatu da, nolakotasun fizikoak ere eragina duela gure baitan, testu inguruan, eta guzti, eta pertsona hauen gan ere, horrek hori ere bazen gauza esanguratsu bat izango zen, noski?
Bai, bai.
Hortaz, pixka bat ari zara historiari buelta ematen, ze gauza bada, bueno, badertasuna, zenbaterainoko antzekotasuna, ba, ez dakit igual-igualak izan behar zuten, baina, bueno, historia bat kontatzen ari bezala, kontuan hartu berden ezaugarrietako bat bada hori.
Gainera pelikulako zati batean, bueno, tenis partida, kara, hobe dira, klase sozial oso altukoak. Eta orduan tenis partida batera joaten dira, eta dena daude txuriz, baina Hildegard eta bere ama beltzez daude, eta momentu batean alabak erraten dio, ama, zergatik ez gara bertzeak bezala jazten, iguapa egon nahi dut, eta erraten dio amak, edertasunak kalte egiten dio zure inteligentziari, zer nahi duzu bertzeak ikustea zu guapa edo inteligente bezala. Eta orduan erran dut, jo, eta gero pelikulan, bi bonboi jartzen dituzte. Baina, bueno, albali mauzue ikusi, eta niretzako gero ematen du tertuliarako, eta batez ere hori, ostras, nola ez dugu jakin deus emakume honen inguruan.
Beti ekartzen dituzu Maite filma supergogorra. Drama, oroitzen naiz, badut burutan ekarri zenun bertze hura de piano edo nola zen.
Bai.
Oroitarazit, erranduzunean eta alaba hiltzen.
Piano, 2000-etako piano ora?
Bai, hori oso gogorra da ere.
Bai. Beti ekartzen dituzu.
Venga, komedia bat ekarreko dituzu.
Bai, urrengo, bai, besez. Tira, 4 minutu eskas gelditzen zaizkigu, beraz, ez dakit urrezko minutua nahi duzuen bigarren bat aipatzeko, ala...
Dena imarrentzat, nik bakarra ekarri dut.
Potentea zen, betetzen du bien kupoa nik uste Maite. Aimar, labur.
Bai, nik fite Emai Okei izeneko filma aipatu nahi dut, hain zuzen ere komedia dramatiko bat da, Tig Notaro eta Stefani Alinek eginikoa. Dola bi urtekoa da, Sundance Festivalean argitaratu zen dola bi urteko urtarrilan, baina Max Plataforman, HBO-ren Max Plataforman uda honetan argitaratu dute, eta hor ikusi nuen nik udan zehar okerrez banaiz, eta zera, Dakota Johnson eta Sonoya Mizuno dira protagonistak, eta ipatu nahiko nuke, Dakota Johnsonek azken aldian iruditzen zait, kriston egurra jasotzen duela, bereziki sare sozialetan aktore txarra dela erraten duelako jendeak eta nire etzitu iruditzen. Beraz, hori hor utzi nahi dut, eta aparte ikaragarrizko krasa dukadala pertsona horrengan, baina hori bertze gai bat da. Zera, Dakota Johnsonek egiten duen papera, beraz, Luzirena da, hogeita ma bi urte ditu, eta oroar bizitzan nas aski galdua dagoen pertsona bat da, eta konfiantzazko pertsona bakarra du, bere laguna, beraz Jane izenekoa, eta Sonoya Mizunok egiten duen pertsonaia hori. Harreman biziki fusionala dute, eta erranen nuke, importanteagoa dela Jane Luzirentzat, Luzi Janeentzat, baino askotan gertatzen da olakorik, laguntasun harremanetan, ezta? Zergatik bat Janeek baduelako gainerateko bizi bat, badu mutilagun bat, baditu lagun gehiago, bere lanean kontendago, arrakastatua da tabar, aldiz Luzi askoz galduagoa dago eta beretzat Jane ezinbestekoa da. Eta alako batean Janeek erraten dio, lanagatik Londresera doala, bizitzera, eman diotelako lan hobe bat, han funtsian bere enpresaren baitan, ardura hitzekin, ez? Eta horrasten da bere Luziren krisi existentzial hori guzia, eta bar, eta olako batean, hartuko da bere lankide batekin, neska den bere lankide batekin, erakarpen handia sentitzen duela, eta gau bateko kontu bat izanen dute, eta lehen aldia da egitazko zerbait, harreman bat edo bizitzen duela Luzik beste neska edo beste emakume batekin, naiz eta urteak ziren barruan bazekiela, gizonak ez zaizkiola gustatzen, baina saiatzen zen, bazituen mutilagunak, inoiz ez joan ongi asuntua, eta holako batean ohartzen da hori zela bere gaizki izatearen arrazoietako bat, lesbiana dela edo gutienez bai biseksuala. Eta horren inguruko zera bat da, historia aski simple bat egia erran, aski harin kontsumitzen den filma bat, ez nuke erranen ere zenik normalki ona ekartzen dudan zaborroietako bat denik, badauka kalitate gehiago, horren bermez Sundance Festivalean estreinatu zutela, eta horren normalki kalitate minimo bat egoten dela, ez interesgarria da, filma aski harin bat, errango nuke, arratsalde batean ikusteko horietako bat, baina interesgarria, horrik usi daiteken bezala aski ongi bukatzen dena, eta hori xei, Emai Okei, irri haunitz negar pixka bat ere akaso eragin dezaken filma irringarri hoietako bat, HBO Max plataforman atxemanen duzu.
Ederki bat, dramatik harinera. Bai,
Maite? Kontatu dezakete kakadatu txiki bat.
Bai, la, bota. Labur labur.
Da Coldplay, Dakota eta Coldplayikoa bezkariak, bai, boikote dira, nire lau oso gutxin.
Ba dira horrein den.
Nola bai? Gustatzen zaizun txismen kontu hau, eh?
Bai,
anotan no, hori ez. Bikote, datorren astel arte.
Aio.
Mila esker.
Azken hona da izan.
Aio.